Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, segir þá fullyrðingu að Reykjavík standi ekki við samninga ríkisins og sveitafélaga fyrirkomulag tónlistarkennslu, hvorki rétta né sanngjarna. Gunnar Guðbjörnsson, skólastjóri söngskóla Sigurðar Demens, sagði í hádegisfréttum í gær að sumir tónlistarskóluna í Reykjavík standi frammi fyrir mjög erfiðum rekstri og jafnvel gjaldþroti á næstu vikum vegna þess að Reykjavíkur borg greiði aðeins hluta kennslukostnaðar. Þórunn Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri tónlistarskólans í Reykjavík, segir í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag að framlög Reykjavíkurborgar til skólana hafi farið stig minnkandi frá árunu 2005. Á tímabilinu 2008 til 13 hafi framlagið minnkað 323 miljónir króna eða 31%. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir í skriflegu svari til fréttastofu að sér finnist mjög langt seilst í að gera borgina ábyrgar fyrir erfiðleikum skólana. Með samkomulagi ríkis og sveitarfélaga frá 2011 félst ríkið á að greiða kennslukostnað vegna hljóðfæranáms á framhaldsstigi og söngnáms á mið- og framhaldsstigi. Til þessa veitti ríkið fé í sérstakan jöfnunarsjóð sem nú 520 miljónir króna árlega og var miðað við ákveðin fjölda nemenda. Dagur segir að þegar til framkvæmdar kom, hafi nemendur verið miklu fleiri land allt en gert var ráð fyrir. Þá hafi launa og kennslukostnaður einnig hækkað. Framlagið frá ríkinu hækkaði hins vegar ekki og þess vegna kom minni fjárhæði hlut hvers nemenda en gert var ráð fyrir. Þetta leiti af sér viðvarandi halla skólana sem veikti stöðu þeirra mjög og sumra þannig að í algjört óefni sé komið. Dagur segir að borgarráð hafi farið sér í samvinnu við menntamálaráðuneytið og samtök tónlistarskólastjóra í Reykjavík að leita lausna á vandanum og sé ekki vanþörf á. Kári Gylfason sagði frá.